Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove sedme nedjelje po Uskrsu, kad se približavamo velikom blagdanu duhova, koji ćemo radosno slaviti sljedeće nedjelje. U današnjem našem spomenaru poneprije ističem da je 12. svibnja godine 1866. rođen u Herceg Novom svima nam dragi prvi hrvatski kanonizirani svetac Leopold Bogdan Mandić. Znamo, već u mladosti ulazi u red Franjevaca Kapucina, te postaje svećenik i poznati ispovjednik. Čitavog života iskazivao je osobitu ljubav i molitve i za svoj hrvatski narod, ali se zalagao i za jedinstvo kršćana. Najveći dio života proveo je u Padovi, gdje je i umro 30. srpnja 1942. godine. Svetim ga je proglasio sveti otac Ivan Pavao II. 1983. godine. Nedavno je sveti Leopold Bogdan Mandić proglašen zaštitnikom od malignih bolesti. U mjestu Čavrinići u Istri rođen je 13. svibnja 1920. godine Miroslav Bulešić, koji će postati uzorni katolički svećenik. Studirao je filozofiju i teologiju u Rimu na sveučilištu Gregorijana, a za Bulešićevo školovanje u Rimu zauzeo se zagrebački nadbiskup dr. Alojzije Stepinac, danas također blaženik katoličke crkve. Bulešić je nakon primanja svećeničkog reda služio u više župa u Istri i svugdje širio štovanje srca Isusova i Marina, te okupljao mladež i razvio karitativnu djelatnost. Protivnici vjere su ga napadali, ali nije htio pobjeći u Italiju. Ako me ubiju, ubit će me za Boga i vjeru, govorio je. Mučeničku smrt podnio je nakon mise u župnoj kući u Lanišću, 24. kolovoza 1947. godine. Odlukom pape Benedikta XVI. Bulešić je blaženim proglašen 28. rujna 2013. godine. Na dan 13. svibnja 1904. godine umro je u Zagrebu hrvatski književnik i političar Eugen Kumičić. Rođen je 1850. godine u istarskom mjestu Brseću. Privatno je učio čitati i pisati kod mjesnog župnika. Gimnaziju je završio u Rijeci, te počeo je studirati medicinu u Pragu, koju napušta i završava filozofske studije u Beču. Po završetku studija vraća se u Hrvatsku, u Zagreb, i posvećuje se književnosti i javnim poslovima. Istaknuo se i kao protivnik promađarske politike Bana Kun-Hedervarja. Osobito veliku popularnost stekao je dvama povijesnim romanima, Petar Zrinski i Frank Krsto Frankopan, te Kraljica Lepa ili Propast kraljeva hrvatske krvi. No uz svu ljepotu stila, ovi romani obiluju nizom povijesnih neistina. Bio je Kumičić i stalni član Matice Hrvatske i njezin povjerenik za Istru, šireći i tamo hrvatsku knjigu. Među hrvatskim spomendanima svakako je značajan datum 14. svibnja 1892. godine. Tog je dana poznati hrvatski arheolog fra Lujo Marun pronašao u mjestu Biskupiji kod Knina kameni romanički zabat crkvene pregrade s reljefom Bogorodice, koji je pralik Gospe Velikog Zavjeta u Biskupiji kod Knina. Pralik Gospe Velikog Zavjeta najstariji lik Gospe u hrvatskoj umjetnosti, potječe iz druge polovice 11. stoljeća iz bazilike posvećene Svetoj Mariji u doba vladanja kralja Dmitra Zvonimira. Na ravnoj plohi nalazi se pralik Gospe koja drži ruke na prsima. Oko glave je aureola. Ispod pralika Gospe je luk na kojem je latinski natpis Salve Regina, Salve Virgo, u hrvatskom prijevodu Zdravo kraljice, zdravo djevice. U sklopu proslave 13. stoljeća kršanstva u Hrvata, 1976. godine, izrađena je replika pralika Gospe od Velikog Zavjeta u srebru i zlatu. Znamo i drago nam je da je Gospa Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta proglašena zaštitnicom vojne biskupije, hrvatskih vojnika i branitelja. U našoj javnosti jest poznato da je 14. svibnja 1922. godine rođen u mjestu Veliko Trgovišće prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Ne možemo se ovdje upuštati u njegovu biografiju, koje je bit da je on bio čestiti čovjek te tražio istinu i pravdu, te bio i progonjen i zatvoran od jugokomunističkih vlasti. Na neki način i od providnosti poslan da služi svom narodu i radi na stvaranju suverene i slobodne hrvatske države. Dr. Franjo Tuđman prvi je predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske i vrhovnik hrvatske vojske. Umro je u Zagrebu 1999. godine. Kao kršćani, dužni smo moliti za prvog hrvatskog predsjednika dr. Tuđmana, da ga Gospodin nagradi za sve ono dobro koje je učinio za Hrvatsku i cijeli hrvatski narod, ali i za druge ljude. Osobito znamenit spomendan u povijesti hrvatskog naroda su blajburške žrtve, kojih se spominjemo u svojim molitvama, osobito svake godine 15. svibnja. Toga su dana 1945. na desetke tisuća hrvatskih izbjeglica, koje su bježale pred ulaskom partizana u Hrvatsku, predane u ruke Jugoslavenske narodne armije i potom nemilosrdno i bez svakog suda pogubljene. Slijedio je potom i dugotrajni i mučenički križni put. Danas se i mi priključimo molitvama za njih, a po primjeru Isusovom molimo i za progonitelje naše, kako to molimo i svaki dan i u najljepšoj kršćanskoj molitvi, Oče naš. Na dan 15. svibnja obilježava se Međunarodni dan priziva savjesti. Godine 1985. Međunarodna mreža priziva savjesti odlučuje 15. svibnja obilježiti kao Međunarodni dan priziva savjesti. Cilj tog obilježavanja je podizanje svijesti na svjetskoj razini o važnosti priziva savjesti kao temeljnog ljudskog prava na slobodu savjesti i slobodu mišljenja. Dakako, svaki čovjek mora brinuti da mu savjest bude ispravno odgojena, odnosno formirana. Kod nas taj sveti pojam priziva savjesti dobiva mjesto u javnosti nakon započetih demokratskih promjena 1990. godine. Na dan 15. svibnja slavimo i Međunarodni dan obitelji, koji su također proglasili 1994. godine Ujedinjeni narodi. Naglasili su važnost i ulogu obitelji i njene nezamjenjivosti za odrastanje i razvoj svakog djeteta, također i za izgradnju međuljudskih odnosa i razvoja društva u cjelini, bilo gdje u svijetu. U svojoj enciklici Evangelium Vitae iz 1995. godine Sveti Papa Ivan Pavao II. Predložio je uvrštavanje tog događanja u crkvenu godinu, a već iduće 1996. godine Hrvatska biskupska konferencija donosi odluku da se Dan života u Republici Hrvatskoj ima obilježavati prve nedjelje u veljači. Tim povodom predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za obitelj upućuje prigodnu poruku. Među zaslužnim hrvatskim učiteljima i pedagozima 19. stoljeća nalazi se i Franjo Klaić. Uz stručni rad o kojem ćemo još govoriti, Franjo Klajić poznat je i po tome što se u modernim školskim raspravama nije slagao s tezama o potpunom odvajanju škole od crkve. Svoja gledišta iznosio u časopisu za učitelje Školskih prijatelji, kojega je sam pokrenuo godine 1868. i kroz više godina bio i njegovim urednikom. Franjo Klajić rodom je iz Slavonije, odnosno iz mjesta Garčin, gdje je rođen 1819. godine u kršćanskoj obitelji. Kao učitelj služio u više hrvatskih mjesta u Slavoniji, u Garčinu, otoku kraj Vinkovaca, Velikoj Kopanici, Novoj Gradiški i Vinkovcima. Godine 1852. premješten je u Varaždin i ondje je osnovao prvu realnu gimnaziju u Hrvatskoj, te u njoj postao najprije privremenim, a potom i stalnim ravnateljem. Uz navedene službe, učitelj Franjo Klajić napisao je više školskih udžbenika te više knjižica o ratarstvu i stočarstvu u smislu školskih priručnika. Zauzimao se Franjo Klajić i za osnivanje zemaljske ženske preparandije, što su mu osporavali ondašnji liberali i masoni. Utemeljitelj je i društva za pomaganje siromašnih učiteljskih pripravnika. Bio je i član hrvatskih preporodnih ustanova. Umro je zaslužni hrvatski učitelj Franjo Klajić u Zagrebu 16. svibnja 1887. godine, a njegova ostavština čuva se u Hrvatskom školskom muzeju. Velike zasluge za današnji urbani izgled grada Rijeke, a posebno gradnju novih crkava, pripadaju uglednom arhitektu i povjesničaru arhitekture Korneliju Budiniću. On je rođen u Rijeci 17. svibnja 1873. godine, kao potomak ugledne lošinjske obitelji Budinić. U Trst je Budinić došao s 27 godina i upravo je u tom gradu započeo izvedbu svojih zapaženih stručnih dijela. Ipak, nije zaboravio niti na grad Rijeku. Kako su zabilježili brojni stručnjaci, Budinić je u Rijeci sagradio neogotičku kapucinsku crkvu Gospe Lurdske na Žabici, koja stoji i danas. Restaurirao je krstionicu u Piranu, crkvu Svetog Vida u Rijeci, starokršćansku baziliku u gradu, crkvu Svetog Antuna u Trstu, vojvodske palače u Urbinu i Gubiju. Sudjelovao je pri arheološkim istraživanjima u Trstu, snimao, opisivao i obrađivao arhitektonske spomenike u Istri i na Kvarneru. Umro je u Trstu 1935. godine. Napisao je Budinić i niz vrijednih studija u talijanskim i njemačkim stručnim časopisima. Na talijanskom jeziku napisao je zapaženu knjigu o arhitekturi, koja je kod nas prevedena pod naslovom Arhitektonske studije. Jednom riječi, Budinić je veliko ime hrvatske i talijanske arhitekture, jednako i kvalitetnih pisanih dijela, koje danas zadržavaju svoju stručnu vrijednost. U našim spomendarima zapaženo mjesto ima i hrvatska operna umjetnica i dobrotvorka Milka Trnina. Rođena je 1863. godine u mjestu Vezišću pokraj Ivanićgrada, te nakon školovanja postala je jedna od najslavnijih svjetskih opernih pjevačica. Gostovala je širom Europe i Amerike, ali je u usponu karijere imala problema nerva lica, nervus facialis, i stoga je odlučila povući se iz javnih nastupa. Posljednji put nastupila je 1. rujna 1906. godine u Valkiri i nakon sjajne izvedbe izjavila: "Danas sam nastupila zadnji puta." Novac od ove oproštajne izvedbe darovala je društvu za poljepšanje Plitvičkih jezera. U znak zahvalnosti, društvo je jedan od najljepših plitvičkih slapova prozvalo slapom Milke Trnine. Od tada je nastupala samo u dobrotvorne svrhe. Za ukrašavanje zavjetne kapele Corpus Domini u Zagrebu darovala je medaljon Svetog Josipa Kotolenga i Svetog Ivana Arškog, što govori o njezinoj duhovnosti. Zanimljiv je i zapis prema kojemu poznata čokolada Milka nosi njezino ime. Naime, tvorničar čokolade Karl Rus Suhard bio je štovatelj Milke Trnine, pa ga je to navelo da čokoladu nazove prema njenom imenu. Milka Trnina preminula je u Zagrebu 18. svibnja 1941. godine. Prema njenoj želji, pogreb je održan bez popratnih govora i uz zvuk hrvatske himne, a novac za cvijeće i vijence uplaćen je u dobrotvorne svrhe. Dragi slušatelji, spomendar za vas je uredila i pripremila doktorica znanosti Agneza Sabo, a tekst je čitao Andrej Paulus.